Okay, Greta. Allwch chi roi eich enw, cyfeiriad a dyddiad geni?
Greta Davies. Dyddiad geni, 28/6/48.
Diolch. Allwch chi dweud rhywbeth am eich cefnder, eich rieni, o le ydych chi'n dod wreiddiol?
Ges i'n ieni a magu mewn rhyw bentre bach enw Glan yr Afon, ddim yn bell o Corwen, yn un o 9 o blant. A dy wedi byw yn y pentre erioed.
9 o blant yn teulu mawr allai?
Oedd 9 blant oedd.
Ah, i eich rieni, be oedden nhw'n wneud? Oedden nhw'n ffermio neu...?
Na, o mam adre.
All right.
Ac o dad yn mynd rownd hyfa'r injan ddyrnu.
OK.
A mynd rownd wahanol ffermydd.
Right.
Hyfa'r injan ddyrnu.
Felly oedd 8 chwaer a brawd gynnwch chi. Ia? Yeah? Oedd chi'n o 9 felly.
Dwar o brodyr a 4 o chwiorydd.
Right. Sut oedd e tyfu i fyny mewn teulu mawr?
O, oedd o'n hyfryd neis iawn, oedd.
Ia?
Oedd.
Ah.
Na, oedd o'n hyfryd o beth cael teulu mawr.
Right. Oedd chi'n byw mewn tŷ mawr felly? Neu oedd pop...
Na, mewn tŷ cyngor yn y...
Ah.
...cyffredi ni, ia.
Ia. Right. Mm. Iaethoch chi i'r un ysgol felly? Pawb?
Do'r ysgol fach gynradd yn y pentre yma, ond mae wedi cael bellach.
Rai.
Ysgol Llawr y Betws. Ac o fanno wedyn ni ysgol y Bala.
Right. Mm. Felly oedd chi yn yr un dosbarth a rai o'r chwiorydd neu brodyr?
Nac, oedd dwi yn gosau i'r ienga.
Right. OK. Mm. So oedd eich... Oedd y brawd neu chwaer chyna, faint o flynyddoedd oedd rhyngddo chi?
O, ne. 15, 16 o flynyddoedd rhwng fi ar hynna fel tain, de.
Right.
Ond wedi hen madal yr ysgol.
OK.
Pan oedd ni yn... Na, o'n i'n yr ysgol efo rhywun o'r brodyr a chwiarydd.
O, na?
Na. Ah. Na.
Oeddech chi'n teulu agos felly?
O, oedden agos iawn oedden. Oedden. Digon o hwyl oedd.
A faint oedd eich oedran yn gadael yr ysgol?
15.
Ia. Oedd pawb yn gadael yn 15?
Oedden, oedden.
Adeg hwnna.
Ia.
I ble, beth wnaethoch chi?
Dwi'n cofio y gwaith cyntaf i oedd i hotel yn Corwen. Owain Glyndŵr, glanhau lloftydd yn fanno, ac o fanno es i'r Factory Life yng Nghorwen. Wes i fanno am dros 20 mlynedd.
Rhaid. Ond be oeddech chi'n neud yn y Factory Life?
Neud caws.
Ia?
Ia.
Ah.
Ia. Neud caws, ia.
Rhaid.
A fi offer ma'n magu plant wedyn. A fus ar ôl i'r ienga, bod y ddigon hen i gychwyn ysgol o Bala, fus i'n gweithio yn y caffi yn y pentre efo fa mam, 10 mlynedd.
Right. I, pryd wnaethoch chi priodi felly? Yeah. Pa flwyddyn oedd e?
1972.
Right. A faint oedd eich oedran blwyddyn hwnna yn priodi?
24.
Right. So wnaethoch chi stop o'r gwaith pan priodes priodoch chi? Neu?
Do, a fi stopio i fagu plant, magu tri o blant.
Right.
Ac adre fi ddys i adre wedyn am 10 mlynedd.
Right.
Ac gysi waith yn fel o'n i'n deud yn y caffi'r pentref yma. Caffi cael awr. A mi gysi waith yn y ffacti croets yn y bala.
Right. Be oedd eich gŵr yn gwneud felly fel gwaith?
Oedd y gŵr hefyd yn gweithio yn ffactri Ifa Williams yn Hynwyd, neu Telas.
OK.
Fe oedd hefyd yn y ffactri am dros 30 o flynyddoedd.
Oedd eich chi'n nabod hefyd cyn priodi o boi lleol?
Oedd, oedd hefyd y gŵr yn enedigol o Betws Gwerfel Goch. A fi o'n i'n cael un am 2-4 blynedd cyn i ni briodi.
Aid.
A mi ddoth y ferch, gyson ni ferch cyntaf Lyn. Gyson ni mab, o'n neis ym wedyn, Adrian. A Malcolm, y mab i enga.
Aid.
Teulu bach hapus iawn.
Aid. Felly oedden nhw i gyd yn yr ysgol pan dechreuwch si yn yr ffatri pyjamas?
Oedden.
I sut cawsoch chi o hyd y swydd na yn y ffatri?
A fydd i gweld yn y papur lleol o cyfnod at y gynnu, papur cyfnod, bod nhw'n hysbysebu isio gwregedd i weithio yna. Gan i meddwl, mi ei weld beth sy'n mynd ymlaen. A dyna fo, mi ges i Elwod Ford wedyn a dweud bod yna waith i mi ar y dydd Llun canlynol. Ond yw, mi driai o mewn ffactri a beth bynnag i syned dros 12 mlynedd a 12 mlynedd hapus iawn iawn.
Ah, yn, felly, pa flwyddyn dechreuais i yn y ffactri? Yw 10 mlynedd ar ôl priodi?
Ia.
Wyth chi.
Dyna chi, ia.
Right.
Ia.
Felly, oedd rhaid i chi cael cyfweliad o?
Do, dim ond cyfweliad, ond e ddim byd. Mae'n gofyn be o'n i wedi bod yn neud o blaen. A dwi'n cofio y gwaith cyntaf geisi, pan a fydd eich yn ei croet, oedd checio'r dillad. Oedd y merched yn neud ar y machines. A gofan ymlaen, gysio rhyw ddychafiad bach wedyn, a mynd i smwddio'r dillad.
Right.
O'n i wrth y modd yn efo fflat smwddio yn y llaw.
Right. Felly, oedd chi ddim yn gwnio?
Na, do'n i ddim yn gwnio. Na, gwn. Right. Na.
Felly, oedd chi wedi bod yn gweithio mewn ffatri llaeth?
Oeddwn.
Yn gwneud caws?
Do.
Oedd yn gwahanol iawn dod i ffatri pyjamas?
Mi oedd o, ond... na, oedd fi fwynhau ni yn y ddwy ffatri.
Right.
Do, digon y sport a hwyl.
Ia. Yeah.
A gweithio gan caled.
A ydych chi'n cofio be oedd y cyflog chi yn gynta? Dechrau o?
Yn y ffactri laeth. Wel, y hen bres oedd adeg hynny, dwi'n cofio'n iawn. O, ni'n drot adre, dwi'n cofio rhyw 36 pint, 70 o beth fel yna.
Right. Yn y ffactri pyjamas oedd yn lot mwy?
Oedd. Gael gweithio'n gletsach amdano fo hefyd.
Mm. Oedd chi'n gweithio 9-5 felly?
Yn y ffactri pyjamas oedd ni'n gweithio 8-5 ac 8-1 ar ddigwener.
Right.
Oedd pawb yn goffi'n un o'r gloch ar ddigwener.
Right. Oedd rhaid i chi gweithio di sadwn weithio?
Oedd ni'n gweithio di sadwn os oedd hi'n brysur iawn ac o'n nhw siarw bethau allan a fris, oedden ni'n di fewn ar Boris Adwn 7-11 a Boris Adwn.
Ydych chi'n cofio y diwrnod cyntaf sut oeddech chi'n teimlo yn mynd yn ôl i'r gwaith ar ôl 10 mlynedd?
Oeddwn ond un pep yn isi i eicoed, ond i nabod lot, nabod llawer iawn, jyst i gwynebau nhw fel tai. Ond bu'n iawn o'r ewyn dod i fewn i'r, wad oedd o ddim yn glic na ddim byd ond i'r cymysgu. Na, oedd o'n iawn, gret.
Byddai'n well gynnwch chi aros yn y tŷ, neu oedd chi'n barod i mynd yn ôl i'r gwaith?
O, o'n i'n barod i mynd yn ôl i'n gwaith.
Ie, yeah, pam?
O'n i'n barod. O, colli ffrindiau, colli... cymdeithasu a oedd bethau bach.
I be oedd y teulu yn meddwl? Oedd eich gŵr, er enghraifft, yn hapus bod chi'n mynd yn ôl i'n
gwaith? O, na, gynno, dim byd yn... dim byd yn erbyn mynd yn ôl i'n gwaith, na, oedd. Na.
Pwy oedd yn... oedd chi'n casglu y plant o'r ysgol, felly, a mynd yn nhw i'r ysgol cyn y gwaith? Sut oedd hwnna'n gweithio?
Na, oedd nhw... erbyn pan o'n i'n eicoet, oedd nhw wedi madel yr ysgol bron.
O, okay.
Madeg hynny. Uh-huh. Ac o'n nhw'n mynd allan, wel, o'n nhw'n gweithio hunain fel tai.
Right.
O'n ni'm yn gosod dibynnu a neb i fynd â nhw a'i pigo nhw fyny na dim byd.
Right. OK. Felly oeddech chi'n checo'r y dillad?
Ie, oedd y merched yn ei gwnio.
Ie. Yeah.
Os anna fel oedd ni'n galw, anna rhyw dyllad bach yn y defnydd. Neu, os yna yw needle damage oedd y needle damage oedd yn tylle bach ar y seam.
Right.
Ac o'n i'n mynd â fo nôl i'r person pob bynnag oedd ar y side seam neu ar y gwnio y goes. Gael chi jyst yn chychon o'n ôl i hynny. Ac e hynny'n eich damio chi cymylau.
Ie. Yeah.
Bo chi'n ffindio a ffindio'r tylle yma. Na, sbort am nadwy.
Oedd y lot o stwff yn mynd yn ôl felly, oedd y lot o dyllau? Neu...
Oedd y lot o dyllau, dim byd i wneud hefo, dydwch y machinist, dim byd, just tyllau yn y defnydd.
Oce, okay. Nid
yn ond
gwaith.
Ond dim yn y na.
Right.
Mm. Ac oedd, dwi'n cofio yn iawn, oedd hyn, sticker bach coch ar y twll, lle oedd y twll.
Felly oedd rhaid iddyn nhw trwsio'r twll wedyn? Neu?
Dim, os oedd o'n y defnydd, na.
Right.
Na, o hwnnw'n mynd fel tai, fel second okay. Oedd o'n galw bethau
right.
Fel yna.
Right.
Neu os oedd o'n y clawes, neu yn y, o'n nhw jyst yn drosta fo, a yn right. Drosta fo.
Right.
Gan bell y waith o'n nhw'n gweiddi arna i oed y sticker ar yngheg.
Oedd y lot o chwarae o gwmpas.
O, oh, mewn ffordd, o, mewn ffordd hapus iawn oedd.
Yeah.
Neb yn, ond na neb yn dal dig dim byd yna.
Yeah.
Na, sy'n gallu sgwennu llyfr dwi'n meddwl.
Oedd y lot o ferched yn gweithio yna?
O, mi oedd na'r un adeg, oedd. Yeah. Ond na ddau long minibus o blaenau yn dod yna.
Do.
Yeah. O, oedd ar y clod dwi'n siŵr yna dros gant yeah. I'n adeg yna, oedd.
Right. Y dynion hefyd, neu...
Oedd yn y dynion yn gweithio yn y warehouse, oedd.
Right. So, be oedd nhw'n wneud?
O'n nhw'n dod o, efo boxes a oedd o dod o gwaith trwad a cario defnyddiau a pethau drwad a...
Right.
Na, ac o'n ddipyn o waith i'r dynion hefyd, oedd. Right. O'n y lorien dod yna. A mynd â gwaith o'na, o'na. O'r unig un dwi'n cofio, oedd y lori fawr BHS yn dod yna ac yn ôl y gwaith. Dwi'n cofio yn y lori fawr, mynd â gwaith yn ôl i Primark. Gan y lot o'r loris fel China Shipping yn dod yna.
Right. Sut oeddech chi'n mynd i'r gwaith? Achos oedd y ffatri yn y bala, do?
Yn y bala oedd y ffatri, ia, ia. O, wel, o'n i lwcus oedd. Ond y ffrind i mi ochr draw i'r ffordd, Brenda fi henw i, gan i mynd efo Brenda bob dydd, a dod adre efo Brenda.
O, yn y car?
Ia.
Right.
Ia, ia.
Right. And eich brodau a'r chwiorydd, oedd un ohonyn nhw yn gweithio yn y ffatri o'n nhw?
Na. Na, gwy, na, gwy.
Right.
Na.
Be oedd nhw'n wneud?
O.
Un fath o gwaith, o gwaith gwahanol?
Ond y un brawd i fi yn gweithio, a fi o dad a draws pobl yn gweithio yn y ffactri laeth.
Right.
Ac o'n i'n mynd efo nhw.
Right.
Y ffactri laeth, a brawd Emyr, brawd hynna. O, dwi'n cofio felly, bu oedd y lleill. Na, brawd yr chwiorydd eraill yn neud.
Right. Taili rhi fawr.
Ia. Yeah.
Right. Felly yna oeddech chi wedi priodi a wedi mynd yn ôl i'r gwaith, Oedd y lot o bobl menywod yn y ffatri wedi priodi wneud yr un peth?
Oedd. Yeah. Ac o'na lot o eifinc, o'na fel cresh. Ac o lot o eifinc yn mynd ei plant i'r cresh. A dod i'r gwaith wedyn, a'i pigo nhw fyny.
Felly, oedd y cresh yn y...
Oedd yn un darn o'r ffactri, oedd.
Okay.
Oedd. Ac oedd o'n... Na'n di iawn i'r ei...
Oedd rhaid i'n talu am hynny?
Oedden. Dwi'n cofyn iawn. Os dwi'n cofyn iawn o'n nhw'n... A'n tynnu pres allan o'i cyflog nhw bo wythnos. Bod y plant yn y cresh. A mae cresh yn dal i fynd i heddiw.
Ydy?
Yndi.
Felly sut oedd y cyfleusterau yn y ffatri? Oedd y canteen?
Oedd yn y canteen da iawn yna.
Oedd na?
Oedd yn y canteen da iawn. Ac adeg hynny yna. Ond y ddau canteen. Un i'r smokers. A nyn smokers yn y canteen arall.
Right.
Na i ond bod y fwy yn y smokers ac o'n yna. Nyn smokers.
I par un oedd chi?
Oh, dwi'n mynd licio deud waith ond i'r smokers.
Ia. Yeah. Mm.
O'ch chi'n teimlo, o'ch chi'n eisiau bod yn odd one out, efo ffrindiau eraill. A mynd i'r smokers ynddo.
Felly roedd rhan fwy o bobl yn smocio?
Oedden.
Felly oedd chi'n gallu ysmygu felly ar y bwrdd? Tra oedd chi'n bita? Oedd yna ashtrays a pethau?
Oedd yna ashtrays a oedd.
Right.
Oedd adeg hynny, oedd yna ashtrays, oedd. Neu pan ddoth ar yn smoking yma, ar nhw'n neud yw gits bach allan, lle oedd nhw'n cadw beics, gan nhw'n rhaid bwrdd y fanno, ac o pawb yn mynd i fanno i smygu wedyn, cael smoke.
Right.
Oedd yna'n cael rhyw break bach, oedd yna'n cael 5 munud bob awr.
I mynd allan
i gael smoke a paned o'r mynd a paned o'r den y coffi fy ni o'r vending machines. Ni o'n y canteen da iawn yna. Oedd yna ni. O'n nhw'n neud toast a yn y bariau. Amser cinio, o'n nhw'n neud cinio poeth. Amser cinio, gyda ni'n cael cinio nadolig a pwdi'n adoli bob blwyddyn yna gen Gwynedd. Gan nhw di addurno'r canteen i fyny, oedd o'n smart iawn. Atmosphere neis iawn o'r dolig.
Yn y canteen, oedd rhaid i chi talu am eich cinio?
Oedd e. A dwi'n cofio'n iawn, dwi'n gwybod oedd o'n i'n talu 15 ceiniog am rownd y dost. Dyna fo 30 ceiniog oedden ni'n dalu am rownd o dost am mwg o de. Ac dwi ddim yn hollol siŵr be oedd y cinio, ond oedd o ddim y ddryd, oedd o werth o beth bynnag.
Right. A faint o breaks coffi oedd gennych chi yn ystod y dydd felly? Un yn y bore, un yn y pnawn, neu mwy na ni?
Oedden ni'n cael breakfast 15 munud i frecwest. A oedden ni'n cael hanner awr i ginio. A wedyn oedden ni'n cael mynd allan wedyn just... Oedden ni'n mynd allan 2 o gloch. A 4 o gloch.
Right. Felly oedden chi'n mynd o'r tŷ heb frecwest? A cael frecwest yn y canteen?
Wel, y mai oedd o bo fi'n mynd allan o'r tŷ heb ddim brecwest yn bore.
Oh, okay.
Ond o'n i'm yn cael dim byd wedyn tan y brecwest ni yn y ffactri. Dwi'n meddwl oedd o'n gang ni, o'n y wahanol sittings fel tai, oedden ni'n mynd 10 o gloch tan chwarter wedi 10.
Right.
Ac yn y sittings arall wedyn o chwarter wedi 10 tan handi 10. Arall wedyn handi 10 tan chwarter yn y 10. Y dynion oedd yr eola, os dwi'n cofio yn ewn.
Right. Mm. I lle oedd eich lle gweithio? Achos oedd y merched yn gwnio, Lle oedd chi yn Jeco? Oedd...
Oedden ni'n Jeco, oedden un llawn mawr, un ffactri mawr. So oedden ni'n ma'n bellt. Ond y resi o... y merched yn gwnio ar y machines, fel cychwyn o un pen i'r pen arall. So oedden ni'n isten ar y stôl yn y gornel. Gwneud un arall yn pasio'r dillad i cael ei checio.
Felly oedd pob, sorry, oedd pob un yn dod ato chi?
Oedden, oedden.
Pob un.
Ac oedden ni'n mynd â nhw wedyn ar yw confea bach. Doedd o ddim yw confea, chwaith rhywbeth, oedd o beth special. A dwi'n dwi'n bod ne darn o nodwydd wedi torri'n y defnydd neu rhywbeth. Ac oedd o'n fel croch yn canu. So chi'n mynd â'r defnydd yn ôl i pob bynnag oeddi... A bod ne wedi torri nodwydd yn y defnydd fel tai.
Fel oedd y peiriant yn pigo hynny i fyny?
Oedd, oedd oedd y peiriant.
Mae'n cael larm felly.
Ia, na chi, ia, ia, ia.
I pan wnaethoch chi newid i wneud y smwddio, lle oedd hwnna?
Oedd hwnna'n un darn o ffactri hefyd.
Right.
Yn y packing o'n i'n galw darn yna.
Right.
Ond e... Ond y bimp yn o'n i'n smwddio, pawb yn gweithio ar wannau lein. Roedd bod fi'n gweithio ar grŵp A, ond y grŵp B, C a D.
Right.
So ni mond yn smwddio pethau jyst be oedd yn dod oedd hi ar y llinell grŵp fi fel tai.
Right. Fe fath o bethau? Y pyjamas neu pethau eraill erbyn hynny?
O na, y tops oedden ni'n swyddiach yn amla.
Pyjama tops?
Ie, pyjama tops. Ac yn ennill achod ar yw mi wedyn, o hi wneud y closau. Isio plygu'r closau, so nhw'n closau hir. Isio plygu nhw ar yw, roed rhyw binen nhw, a roed nhw ar y hangers.
Right.
Neu weithiau, ond tops a shorts i fechgyn. Oedden ni jyst yn smwddio llewis y tops. Ac oesio smwddio y shorts a pan shorts ma. Jyst smwddio y gwylod lle oedd yr hem y gwylod.
Right.
Ac o'n nhw fel roed fel clips a roi nhw ar y hanger wedyn.
Right. A yw le i o fanno i... lle i cael ei
pacio. Ond nhw'n mynd wedyn i'w pacio, ond efo sîn, ar ydych chi roi nhw bob yn un a dan nhw fy sîn yma, a tynnu'r polythyn bag, a'i cael nhw yn y gwylod, gyda'r i erill wedyn yn pacio nhw roi nhw yn y bocsys.
Mm.
A mynd â nhw, oedd y dynion dod i'n ôl nhw wedyn, a mynd â nhw fel tai i'r warehouse.
Right. Oedd yn anodd smwddio?
O'n job poeth.
Ia? Yeah.
Oedd oedd i'n job poeth, ac oedd fo smwddio mawr ac oedd y fflat smwddio yn drwm am nadwy. Gynna fel bytyn ar yr ochr lle oedd y dŵr y stem fel ta oedd chi'n gosod gyfalu bod hwnnw ddim yn bod yn ddigon o ddŵr yn y...
Ys y steam iron?
Ie, ie. Neu fas o'n chwthu fyny oedd nhw'n rei... O, lle maen nhw mewn llefydd mawr fel ta maen nhw'n iwsio.
Ah.
A fflatio smwddio mawr yma.
Right.
So ni'n mynd o'r un o'r un i adran i yn adeg hynny.
Felly oedd chi'n eistedd lawr neu sefyll?
O, oedd yn sefyll trwy dydd.
Ia, yeah, sefyll trwy dydd.
So ni'n mynd, o, na. Doedd ni eistedd, oedd y machinist yn eistedd trwy dydd wrth gwrdd. Na, oedd ni'n sefyll trwy dydd.
Ond oedd hwnni'n anodd, felly?
Oedd. Oedd yng nghoesa fi'n mynd dan yn rhaid i'n brifo weithiau yn gathan yr yw... fatiau special, fath o'r sponge o dan nhw. A sefyll ar hynny oedden ni'r trwy dydd.
Yeah.
Am 8 awr, ie.
Mae'n amser hir, ond ydy?
Yndi, o ym mi oedd.
Right. Ydych chi'n cofio be oedd eich tal, felly? Eich cyflog?
Oh. Dwi'n siŵr o'n i'n dod adre dydwch efo rhyw chydig dros gant.
Right.
O, mi oedd a chydig dros gant oedd,
right.
Ebyn talu oedd. Be oedd chi'n dalu, ebyn National Insurance yn de a...
Can bob wythnos a can bob mis?
Naw na, can bob wythnos.
I oedd hwnna'n mynd i mewn i ryw pot teulu felly? Oedd chi'n cadw rhywbeth?
Na, oedd o'n mynd... Oedd o'ch chi'n mynd y cael peisle pan oedd o'n mynd y sydd ffyr banc chi'n doedd.
Right.
Ia, ia.
Fel so oedd chi'n gwario eich arian yn y tŷ felly?
Ia.
Gyfer y teulu?
Ia, ia, ia.
Oedd chi'n gwario rhywfaint ar eich... Chi a chi'n...
A fi'n hyn, na, dim llawer iawn.
Na?
Na, bwyd ac os o'n i'n cael rhyw bacedeg o sigaret, o'n i'n cael abys.
Oedd chi'n smygu lot?
Na, 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 na. Na. Do'n i ddim yn smygu yn y tŷ a dod dwi ddim yn... Smygu yn y dwi licio'n smog weithiau, a dod dwi ddim... Rwy'n wedi smygu yn y tŷ.
Right. Yn y ffatri pryd hwnna, oedd na undeb gweithwyr?
Mi oedd, ond on a lot yn ni ddim wedi, be ddech chi'n ddeud, ddim wedi'w joinio fo, ddim wedi mynd i fewn i'r...
Right. Na'r chi mewn?
Na ddo, na ddo.
Pam lai?
Dwi'n gwybod dwi'n cofio heb un y cwr yn deud o beth ddim eisiau boddro efo...
Right.
Efo'r union.
Right.
A na o'n e lot yn ni ddim wedi talu'r union ma.
Felly, be fyddai'n digwydd os oedd problem gwaith, felly problem, I don't know, bobl eisiau mwy o gyflog o...
Wel, oedden ni ma'n cael dim se yn y mater na dim byd, oedd o'n... Sa ddech chi'n yr union, oedd o'ch chi ma'n cael gwybod dim byd na ddech.
So oedd y bobl oedd yn union, oedd nhw'n gwino, am...
Na, gyda'n glwys i mon, nhw ddim yn... na, dwi'n meddwl bobl nhw wedi'n gwneud... Doedd o ddim wedi'n gwneud llawer o waniaeth i hunio ddynnu yr union, a hunio ddim yn yr union.
Right.
Yn y meddwl i, dim llawer o waniaeth.
Ydych chi'n cofio rhyw achlysau pan oedd na streic neu dispute neu rhywbeth felly?
Na, achdw, na, achdw. Na. O, dwi'n cofio i yn adeg a Cath.
Cath Parry, efe.
Cath Parry, ie. Cath yn hw. O, fe ma' nhw'n... O, fe ddeg
arall. Felly, be digwyddo?
O, dwi'n cofio'r stori'n iawn. Yn Cath Parry o Bala, cyndolig wastad yn brysur iawn, isio pob peth allan cyndolig, ac oedd un o supervisors wastad ar ganol wythnos yn dod rawn pawb i ofyn, fedwch chi weithio fore sadwn wsos nesaf bod isio hyn y llall, ac o'n rhan fwyaf, neu gomboglon i wneud, dar o Cath ar enneth y Barbara Ellis ma. Methu gweithio. Felly, na bod nhw ddim wedi gweithio a wedi deud bod nhw yn mynd i weithio, gath nhw i suspendio. A fi o'n nhw i ffwrdd o gwaith am... O, dair wythnos siŵr. Ond mi ddathon nhw gytundeb wedyn, yn ôl gath nhw ddod beth bynnag.
A oedd y union felly yn...
Oedd adeg hynny, oedd, oedd. A dwi'n cofio oedd y ddwy'n nhw yn wedi joinio'r union.
Right.
So mae'n dweud un peth da allan hwnnw oedd yn fwy.
Oedd yn deb yn amladd dros dyn nhw.
Ia, rhywbeth, ia, ia.
Felly sut oedd y chi yn meddwl am hynny felly? Oedd chi'n meddwl oedd hwnna'n anheg, neu...?
Wel, jyst ar am... Tan oedd y supervisor yn dod rownd o gwmpan, wel, o'n neb yn mynd i wbod be oedd yn digwydd wythnos wedyn. O beth wedi copio fyny oedd y peth, a dyna fo. Ond mi gathon nhw suspendio beth bynnag.
I sut oedd y bosses felly? Oedden nhw'n deg?
O'n nhw'n fosys da iawn iawn i weithio hefo nhw.
Right.
O, oedden, oedd y Nigel a David. Wel, Nigel oedd yn y ffactri yn Pala, oedd David oedd o'n y ffactri yn Altingham.
Right.
Dyna lle oedd o'n mynd. Nag oedd y ddau, oedden o'n nhw'n dau berson, dau iawn i weithio.
A be oedden nhw'n meddwl am yr undeb? Oedden nhw'n fodlon cael yr undeb i mewn?
O, oedden nhw, dwi'n mynd cofio, dwi ddim yn cofio.
Okay. Oedd na, oedd chi'n sôn am partys doleg, sut oedden nhw?
Oedden ni'n cael partys da iawn. O'n e gymaint ohono ni, a'r unig le o'n e'n Bala, i bawg am mynd ac istel lawr, oedd i'n neuad y cyfnod adeg hynny. Ac oedden ni'n cael patys bendigedig a bwyd da iawn. Ac digon o Jerry Binks a bob beth yna. Gan yr disgon y nos wedyn.
Be di Jerry Binks?
O, chi'n cael glasio bach o ddŵr neu glasied o. O, wyn. Beth bynnag oeddech chi isio. O, na, oedden ni'n... Fel bod ni wedi cael yn gollwn. Wedi bod yn gweithio mor brysur. A ffactri wedi cael, oedden ni wastad yn cael y parti, diwnod oedd y ffactri'n cael lawr am y gwyliau dolig. Gwyddon ni'n mynd, a beth bydd fi'n ni'n neud y cyfnod, os dwi'n cyfyn iawn fi si yn y hefon o'r dau y bethau gwaith, ond oedd y lle ddim digon mawr wedyn, ond y gymaint wedi dod i weithio, a dwi'n cofio mynd hefon nhw un flwyddyn i Fon Alai, dwi'n meddwl, yn Dolgellau, ond e ddau lon bws yn yni adeg hynny, yn mynd i Fon Alai. Ah. Oedd y lle, ond y fwy o le yn fan o'n agonau yn y neuad y cyfnod.
Felly oedd y bosses, y ffatri, yn rhoi popeth, y bwyd, y
oedden,
bwyd, oedden, bosses, popeth.
Oedden, popeth oedden.
Ah. Mm. Am faint oedd y ffatri ar gair dros Dolig?
Oedden ni'n cael, dydwch, yw dridiau cyn y dolig ac oedden ni'n mynd yn ôl diwnad ar ôl y flwyddyn newydd o beth tebyg i be ydio heddiw fel tai
i yn yr haf
ia, oedden ni'n cael am adeg hynny cael am pethefnos am ei gilydd oedden ni'n afe cael wsnos ola yn Goffennaf oedden ni'n efe cael pan oedd y ffactrioedd mawr yma yn y Midlands ond hwn cael cos ond hwn dod â stwff i fyny bethau ac oedden ni wastad off pan oedd ffactrifa Williams yn cael i'w yn cael dros y doli cefi
Beth i'n cael trifa Williams?
Neu telas.
Trailers.
Telas anifeiliaid, ie. Ie.
Right. Mm. So oedd eich gŵr ar ei gwyliau yr un pryd?
Oedd, oedden, ie. Yeah.
Right. Mm. Oedd eich chi'n mynd i ffwr? Yn yr haf, neu...?
Na, doedden ni'n mynd, dwi'n cofio athyn o gen ni garfan blynyddoedd yn ôl. O'n i ddigon hapus yn mynd i Bethel ger Carnarfon.
Yn y garfan?
Yn y garfan, mynd... Helen Park ar ddi Gwener a jyst dilyn yn twynau ac i fyny am Carnarfon.
Right.
O'n i'n mwynhau hwnnw'n ofnadwy.
Felly, tŵr yn carfan oedd y carfan?
Ia. Oh. Na, ia.
Yeah.
Ia. A fi a Cath a fi a ni'n neud haglen rhyw gwyliau'r ha ar y teledu o enw Pobl o Pajamas.
Right.
A fi o'n i yn... Ond dod mae'n ffilmio ni. A fi o'n i yn... Steddol Llanelli. Mae hynny 10 mlynedd yn ôl.
Right.
Oedd y Steddol yn Llanelli. Gatho ni sport hwyl ofnadwy.
I faint ohono chi? Oedd yna criw mawr o ferched?
Na, oedden nhw... Fi o'n nhw yn ffilmio pawb, ffilmio rhan fwyaf yn y ffactri.
Right.
Wahanol bobl be oedden nhw'n neud a hanes y ffactri a bethau. A mi gath Catha fi'n dewis i fynd i... Ond lwysio ni fynd i campio i Eisteddfod i maes bi yn Llanelli. A gar ni fynd. A fi'n ni'n aros yn y dent am ddwy noson. Oedd yn dent mor fach, dwi'n cofio'n iawn. Oedd yn coesau ni'n traed ni wedi chwyddo fel balloons.
So oedden nhw'n ffilmio chi felly yn yr Eisteddfod?
Oedden, oedden.
A be oedd chi'n neud? Just cerdded o
cerdded o gwmpas a hi a neud wahanol bethau. Dwi'n mynd cofio wwan yn iawn yn dewn. A ni fynd i bingo yn Llanelli yn noson.
Right.
Ond nhw'n hyd yn oed yn ffilmio ni yn y bingo. A dwi'n mynd gwybod os o'n gwybod bod ni'n mynd i bingo yn noson hon. Mi ddoth nhw amdod o gacen fawr i ni, cyflwyno cacen fawr a dod â hi nôl a enw pobl y pyjamas ar y gacen. Dod â hi nôl bob cam o Llanelli bala.
I beth digwyddodd i'r cacen?
O, mi gath, ddeud y gwir, dwi'n mwyn cofio'n iawn.
No.
Dwi'n siŵr bod wedi cael ei bit, wedi cael ei bita. Oed, oed. Oedd y dynion wedi bita i dwi'n siŵr.
Aedd y cacen i'r ffactri wedyn?
Do, o'n i'n mynd â'r cacen i'r ffactri, do.
Right.
Do. Ond gatha ni sports ofnadwy yn ffilmio. Oedd y rhaglen ar y teledu bob nos. Bob nos fawth. A enw rhaglen oedd pobl y pyjamas.
Right. Oedd chi'n cael eich talu am hwnna?
Oedden.
Oh, okay.
Do, mi gatha ni yn talu am...
Right.
Oedden ni'n heiddi rhywbeth am wneud, beth ar ni'n wneud.
Mae'n gwaith anodd.
Mi oedd, mi oedd.
Yn oedd Kath yn sôn am dwnod allan yn y rasis.
O, i oedden ni'n cael. O, oedden ni'n cael. Parateg eicoets oedden nhw. Oedden ni'n cael pan o'n. Fi a ni yn Haydock.
O, nid jyst yn Bangor o'n di felly.
Na, fi a ni'n Haydock. Heid o Park yn Lerpwl neu Eintry, dwi'n mynd cofio. Do fi yn un bangio o'n di hefyd. Ond o'n dail o'n bus yn yni mynd. Ond o'n ddiwno bendigedig. Ac oedden ni'n bwysig. Ond yma ci fawr wedi cael. Just i gweithwyr a eicoets.
Do.
Ie, a cinio a pwdin. A sôn am wyn, ond e ddigon o wyn i... Oedd hwnnw pob peth am ddim. I... A betio wedyn, mynd i betio. O gen i'n syniad dim byd be ond...
Ond wnaethoch chi ennill?
O do, do. O do ni rei, clwcus eid y gwir. Ond at y diwedd yna rhywun wedi cael dipyn bach gormod o gwyn coch a gwyn. Dwi'n cyfad deud wrth Cath. Cath gen i'n llawer o bres yn ymbwrs. Ond beth gen i... Dwi'n mynd i roed ei gyd ar y ceffil ola. A dyna nes i a dwi'n meddwl bod fi di ennill un ginio.
Felly pryd wnaeth nhw dechrau efo rasys ma, y ffatri? Oedd e oedd rhywbeth newydd pan oedd chi yno, neu oedd wedi'n digwydd o'r blaen?
Dwi'n meddwl bod nhw wedi bod o ddwy waith cyn i mi yn...
Right.
Gychwyn yn eicoet, ond oedden nhw'n... Oedden nhw'n diwrnod werth i gofio. A oedden ni'n cychwyn yn ôl adre ar ôl yr as ola, terw, ham di pimp. A pawb yn mynd i bala wedyn i Plas Coch i offen yn noson. A cyfri faint o bres ac yn pawb yn ei pocedi.
Ar y dydd Sadwrn oedd e felly?
Ar y dydd Sadwrn, ie, ie. O, o'n edrych ymlaen ymnadwy fynd i'r rasys.
Y dynion a merched yn...
O, oedden, oedden.
Y ffatri i gyd mwy na lai.
Oedd y pawb oesio mynd, oedd i henwe. A oedd o'n oedd y mwyafrif yn mynd. Pawb yn edrych ymlaen.
I oeddech chi'n cymdeithasu gyda bobl gwaith, felly, yn ystod y penwythnosau o tu allan i'r gwaith? Achos oeddech chi'n byw yn Corwen, yn oedd y ffatri yn Bala. Oeddech chi'n cymdeithasu ar ôl?
Na, o'n i'n gweld, o'n i'n mynd efo Cath. O, Cath a fi, dyn ni'n hoff iawn o'n bingo.
Right.
A dyn ni'n mynd i, i'w Wrexham a ddisadwn weithiau. I'r Mecan, Wrexham i cael gêm o bingo.
Right.
A fi a ni yn, y ddwy na ni fi a ni yn York yw flwyddyn. A'r mini weekend efo Seren Arian, dwi'n meddwl, fathyn ni. A mi gathen ni y bingo ma fi nos. A mi gath i look dda iawn. A i beth anghofio.
Naeth i ennill?
Do, a i cath ennill. Gar i ennill swm fawr iawn.
Do.
Do, gath i... Do, noson cath oedd i y noson honno.
Lovely. Felly am faint oeddech chi yn y factory pyjamas?
Be sy'n gweithio yn factory pyjamas am 12 mlynedd?
12 mlynedd.
12 mlynedd, do.
Pam naethoch chi adael felly?
Ar fi adael ath y gŵr yn sal. A fe sy'n adael fo gŵr am... Yn yr amser hynny, ges i lythyr a deud bod y ffactri mynd i gau. Ac rhwng y gŵr yn mynd yn sal, a llythyr ei bod y ffactri mynd i gau, o, o'n i wedi torri'n halon braidd. A beth bynnag golles i'r gŵr 5 mlynedd yn ôl, ac oedd y ffactri wedi cau. cyn chydy cyn hynny. Ac oedd hi'n, wel oedd o ddau golled mawr iawn iawn i mi.
Felly oedd y ffatri yn cael gyfan gwbl, o just stopo gwnio felly.
O na, ddim yna. Rhan fwyaf oedd y gweithio i gyd. Dyna fo wedi cael, ond dyna. Ond na rhyw hanner dwsin o ferched, fel part-timers, ond nhw'n dal yna, a maen nhw'n dal yna i ddeddio.
Right.
Maen nhw jyst yna 9-3. A maen y ferched yn yr office, mae hyn i'n dal i weithio yna.
Right. Ond y rhan fwyaf wedi...
Mae rhan fwyaf wedi chwalu. Yeah. Maen nhw wedi mynd, pawb wedi mynd ffordd i hyn.
Yeah. Felly, cawsoch chi rhyw fath o redundancy?
O, do, ges i, do.
Ond oedd chi'n drist iawn i dod?
Oeddwn, o'n i wedi, oeddwn.
Yeah. Beth oedd peth gweithio felly? Just gadael swydd neu gadael cwmni?
Ie, colli ffrindiau da. A mi oedd yna. Haid i mi ddeud o'n y gang dda iawn y gweithio neu coet. O pawb yn ffrindiau fe gilydd. Pawb yn ffrindiau. Ond y wahanol, na ni'n galw rhai merched wahanol enwau, ond e. Un an fach, am bod hi'n fach, ond e. An wyau, am bod hi yn gwerthu wydod a wyau i werthu ne. Ond e Sionet fach o Llanferfel. Hi oedd y llio Sionet. Ond e Carys Llan, Carys o Llaniwllyn. Bannedd yn i'n nabod nhw rhwng os da ni eisiau fe Carys Llan ty dyma ni. Anwyau. Na, gret.
Ond oedd pawb yn siarad Cymraeg?
Oedd e'n mwyafri. Oedd e'n o'n e gang dda iawn. Merched neis iawn. O Blaenau, o'n ein o Tan y Grisia. Market o Tan y Grisia. Yna Iona o Ffestiniog, a dwi'n dal yn ffrindiau fe Iona, hyd eddi o dal i gadw cysylltiad fe Iona.
Felly, oeddech chi'n sôn am, pan oeddech chi'n smwddio, oeddech chi'n sôn am y peth gyda steam, y dŵr. Oedd na damwainiau o bryd i ddilydd?
O, ni'n llosgu'n llawn o beth o hyd, efo steam. Ac o'n i... Am beth i waith o'n i'n chosgu y defnydd. A jyst wedyn y bin yn efo ni weld o.
Ac felly oedd o rhyw fath o health and safety yn y factory wedi?
Oedd o'n health, oedd.
Yeah. So beth ddigwyddodd tas ych chi wedi llosgu? Oedd roed i chi reportio?
Oedd reportio fa. O'n e fel first aid yn y factory.
Right.
Ie, so gan i gosod reportio ac yn sgwennu lawr yn y llyfr wedyn.
Right.
Ie.
Felly oedd bobl yn ofalus? Neu...
O na, ond o'r eisog, o oedd o'n eisog ofalus oedden. Yeah. Oedden.
Felly. Felly, oeddech chi'n sôn oedd yna merched a dynion yn gweithio.
Oedd.
Sut oedden nhw'n, beth yw'r gair, cymysgu? Oedd yna lot o banter. Sut oedd y dynion yn edrych ar y menywod fel
gweithwyr? Oedden ni'n cael sport efo dynion.
Do.
Ond yr hei ddicon direidus a dod yna a cuddio sisarnau neu cuddio rhywbeth o hyd a neu yna rhywun yn gweiddi clywed y ffôn yn mynd eisiau so-and-so ar y ffôn a bebyn i rhywun fynd at y ffôn ffôn di mynd i lawr a pan rhywun di rhedeg reit o un pen y ffacti reit i'r pen arall ond nhw'n neud tricio amnadwy. A oedden nhw'n... Na, ond nhw'n fecyn y dynion gret i weithio fan nhw.
Yeah.
Oedden.
So oedd y dynion yn gwneud tricks ar y merched o'r ffordd arall rownd, neu y ddau...
Na, y ddau hwmthyn nhw, dwi'n meddwl, y dynion a'r merched fel tai.
Yeah.
O na, oedden nhw'n... O'n nhw'n gret, oedden.
Yeah. So oedd y lle yn... Aeth y strict, neu oedd yn lot o...
O, dwi'n mynd deud... Oedd wel, rhaid chi fod yn strict yn doedd efo... Rhymod... Oedd a pawb yn neud y pawb yn gweithio yn galed iawn, pawb yn neud i waith oedd, oedd. Ond oedd hi'n chwarae gwmpas pan oedd y pawb yn gweithio. O, na, ond oedd hi'n chwarae gwmpas... Nes o'ch chi'n gweld Nigel yn tot trwad o Nigel drin yn cael tantrums weithiau.
Oedd e?
O, Nigel yn gweiddi weithiau, so beth ddim yn mynd yn iawn, ond e hen weiddi. Ond e hen weiddi.
O, rhywbeth yn wrong?
Ia, rhywbeth ddim yn mynd yn iawn i efo rhyw order neu rhywbeth. Da chi'n clywed y drws yr office yn bangio i chi ac yn clywed Nigel yn bangio'r bwrdd. Ond sach hynny, na, ond nhw'n... Mae pan neis iawn i weithio ddyn nhw.
A oedd na lot o sŵn felly? O'r peiriannau gwnio a pethau felly?
Oedd... Ac eto ti'n felly, ond e fwy o sŵn ar y radio weithiau. Oedd y radio oedd chi'n cael... yn bore o 8:00 to 2:00 Radio 1.
Right.
Ac o'n nhw'n troio drosodd wedyn o 2:00 to 5:00 i Radio 2.
Pam oedd yn troi?
Wel, o'n yr hei yr eifin cysio y Radio 1 a'r eifin bach hun. Wel, o'n y fwy ac yn nion oedd yn ni yn hwydra'n ni a Radio 2. Ac oedd rhyw cwys yn pynawn neu'n canol bore, dwi'n cofio newn. A Radio 2 oedd yn ni ddim yn... cael Radio Cymru am ryw reswm ond interference ofnadwy wastad sy'n ddim yn gallu gwrando ar Radio Cymru trwy dydd yn y ffactri ond Radio 1 yn bore a Radio 2 yn pnawn.
Felly oedd hyn yn cytundeb rhwng y gweithwyr i newid y sianel?
Oedd cos oeddwn ni'n sbiad ar croc weithio ni'n dweud o wel, dyn ni'n di gael Radio 2 yn munud gawdd yn yw gan bach os yna rhyw gan oedden ni'n bethnau fyw, oedden ni'n canu fo'n gilydd.
Oedd bobl yn canu? Bobl yn gweithio yn canu ar un pryd?
Oedden ni a'r merched eraill oedd yn smwddio, oedden ni'n canu wrth smwddio ac yn neu rhyw hymian ynddo, rhywbeth arall yn gweiddi chi am cael eich bi cake ynddo.
Felly gan gennych chi memories da iawn?
Oes, da iawn iawn, oes, oes. Ond bechod bod y eicoed bod y ffactri wedi cael. Oedd oedd o'n dipyn o fel bom i bala, bombshell i bala oedd.
Oedd na rhyw protest yn erbyn cael? Oedd y gweithwyr ddim yn gallu dweud?
Na, do'n neb yn cael ddim ymod cael ar ei cys enw drio bob beth yn dermod. Ac gatha ni batsi.
Farwalio?
Do, gatha ni bat o, do, mewn mae ci yn y... Do, chwarae teg, do. Na, dda ddiwnod digon trist oedd, oedd. Trist iawn.
Felly oedd y bosses ddim eisiau cael y factory? Pam wnaeth o cael felly?
Nad o'n nhw ddim eisiau, nad oedd o'n nhw ddim eisiau cael, fel o'n nhw'n deud. Na, ond o'n gen nhw ddim dewis. A symud y gwaith i China fel tai.
So head office wedi penderfynu?
Os o'n i feddwl, ia, ia, ia.
I'r bobl sydd wedi gadael, aethon nhw i gwaith arall y rhan fwyaf, neu...?
Do, mi gath o'r rhan fwyaf, do, wedi cael gwaith.
Right.
Tri allan i bala fel tai, do, mae'n rhaid wedi bod yn lwcus iawn, ynde. Ond ar i fi ddim, cos o'n i wedi dod i oed ymddeol.
Right. So oeddech chi'n...
O'n i ddigon hapus wedyn.
Right.
Ia.
Oedd yn anodd wedyn i stopio'r gwaith?
Oedd, ond rhaid mi ddeud, yn y 2-4 blynedd dwytha, dwi wedi bod yn eich lwcus os di eicoet yn cael rhyw ansepresu bach. Maen nhw wedi bod yn ffonio fi a gofyn sy'n ni'n mynd i fewn i helpu nhw. A fe sy'n e llynedd, fe sy'n e am 4 mis. A dwi wedi bod yn flwyddyn cynt, fe sy'n e am 6 mis tan y dolig.
Right.
So oedd hi... Oedd hi'n mynd yn ôl, ond oedd hi ddim rhyw fath o'n y neb. Oedd y neb yn dim, wel, yn... a merched ac oedd hi'n wag ymnadwy yna. Ond oedd rhyfedd iawn mynd yn ôl yna.
Felly oedden nhw'n galw chi jyst ar adegau brysur?
Ia, gwybod bod fi adre. A sy'n i'n mynd i helpu nhw i bacio neu checio eto.
Felly pwy sy'n galw chi, bosses neu... personnel department?
Ia, yn y bwrdd Gareth yn yr offis, ia.
Right.
Yn ffonio gofyn os o'n i'n brysib i'n i'n neud y bethau, os o'n i'n cymryd yn ôl am...
Felly, fo oedd y manager pan oedd chi yno o'r blaen?
Y Gareth, ie, ie, fo oedd y personnel yma, ia. O na, os i'n dyna fori nesaf dwi'n abod nhw i gyd pawb sydd yna.
Right.
A mae ferch, mae fel yn i'n dweud, mae hi'n dal yna.
Right. Felly edrych yn ôl at eich amser yn y ffatri, be oedd chi'n hoffi mwy na dim byd arall?
O, cyfeillgarwch ynddo, y sport, da ni wedi chwerthin a chwerthin, am beth i drwy trwstan, ond na. Enjoio mas draw hwnna.
Naethoch chi newid yn ystod eich amser yno?
Na, pa ffordd na.
Dim o gwbl.
Dim o gwbl na ddo, na ddo. Na ddo, pawb ar un lefel a... Na, dwi'n meddwl bod beth neis, beth neis iawn mewn gweithio efo mewn ffactri a cymysgu efo merched eraill.
Oedd na rhywbeth... Oedde chi ddim yn hoffi am y lle? Neu'r bobl, neu'r gwaith?
Na, a rhywbeth fel neu'r oed goes i'n meddwl i. O'n i licio mynd yn bore. Oeddwn. Na, o'n i wrth y modd.
Oes na rhywbeth arall? Dwi ddim wedi gofyn. Dach chi'n gallu meddwl am? Dwi ddim wedi sôn am? Okay, well, diolch yn fawr iawn, Greta.
Croeso.